gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. 2021-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamızda dolların hümmeti 3 ayın içine qara bazarda 3-dən 1-ə aşaqladı, baxalar bolsa artdı. Levapda büdcə işgərləri qripa qarşı vaksin ettirməyə məcbur edilir. Gepleşimizdə şu və beylik məlumatları dinləyib bilərsiniz. Programmamızın əsas bölümünə keçmədən öncə təzəlikləri dinləyin. Onun məzmunu bilən sizi mən Maqsad Atayev tanış edərin. Rusiyanın Ukrayna serhedine qoşun toplumuğu, sevitdi NATO'nun gelecegi ve Rusiyanın xoğupsuluk talapları oyunca barxa yokorlonyan dartqınılığın arasına Abaşanın prezidenti Joe Biden ve onun Rus kardeşi Vladimir Putin gepbeşiklerin dartqını tapqırını geçirir. 7. dekabrda video arağıtmışık arkalı geçirilen duşuşuk gülen iki lider Biden'ın yanvar ayına Abaşa prezidenti vedipetine girişme gündən veri, ikinci gedek iki çayak duşuşuyar. Washington, Rusiyanın Ukrayna'nı basıp almak ehtimallığının öngün almağı maqsad ediniyar. Kreml Öňkü Sowet Respublikasynyň asla NATO agzasy bolmadlygy üçin kepillik gözleýär. ABŞ administrasiýasynyň ýokary derejeli bir resmiýeti 6-njy dekabrda jurnalistlara beren gurrunyny Bidenyň Kreml eger Ukrainany basyp almak kararyna gelse munyň üçin Rus ykdysadyýetiniň taýyk we ören anyk baha tölejekdigini Putin anyk düşündirjekdigini aýtdy. Ýöne şol bir wagtda diplomatiýa bawatda täsirli ýolun bardygyny ýetdi. Bidenyň Putin bilen geçirýän video maslahatynyň öňýany Biden we Britaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň hemde Germaniýanyň liderleri Ukrainanyň territorial bitewligine we öz ygtyýarlygyna goldaw beýan etdiler. Şeýle ola Russiýany dartgynlygy goşutmaga çagyrdylar. Ukraina resmiýleri 90 mingden gowrak Rus eskeriniň serhede şol sanly 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan güýç bilen ele geçirilen Krim ýarmadasyna ýerleşdirilenini aýdýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda geçiriljek online duşugyň öňýany 6-njy dekabrda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen telefonuna gepleşdi. Rusiyanın Ukraynanı basıp almak ehtimallığına karşı Biden'ın güýçli duýduruş beýan etmegine garaşlýar. Bilelikde we utguşukly hereket bawatda ılalaşyldy. Biziň öz ýetirliligimizde we territorial bitewligimizde berilýän dowamly goldawlar üçin ABŞ strategik hyzmatdaşlarymyza we ýaranlarymyza minnetdar diýip Zelenski Twitter'da Blinken bilen geçiren telefon söhbetdeşligi barada aýtdy. Rusiyanın goşun toplamagynyň hemde Ukraynanyň NATO ýaranlygyna goşulmak tagallarlarynyň 7-nji dekabrda Biden bilen Putin'in arasında geçirilecek video duşuğun esası gün tertibine getirilmeğine garaşlayar. Ukrayna Rusiyanın harbi hücume tayarlığın çevrini öz serhedini onlar çömün koşun toplamakta iplayar. Rusya Ukrayna hücum edilmek barada kurrunları korku döretmek tagallaları hükmünü ret etdi ve abaşa Rusya katnaşıklarını qiynanışlı yağdayda hasiyetlendirdi. Birleşen Milletler Uğraması Uganistan'ın Taliban dolandırıcılarının ve Birman'ın harbi huntasının halkara derecesini ıkrar edilmek barada kararını nevel mühlet üçin ýa-da düşürdi. Baş Assambleýanyň 6-njy dekabrda ses bermezden konsensus esasyna kabul eden çözgüdüne görä, öňümizdäki adyndan 10 aýyň dowamyny ykrarnamalar babatda hiç ýyl karar kabul edilmez. Bir hepde mundan olal şahadatnamalar baradaky komitet bu maganyň Baş Assambleýasynyň häzirki mejlisindäki Birma we Awganystan wekilleriniň şahadatnamalary barada kararyň ýa-da düşürilmegini maslahat berdi. Baş Assambleýanyň häzirki sessiýasynyň möhleti 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna tamamlanar. Öňkü we täze rejimler Awganystan we Birma üçin akreditasiýa babatda birik-birik bilen bäsleşip BMG ýüz tutýarlar. Awgustyň ortalaryna Awganystanyň häkimeti ele geçiren Taliban hökümeti hiç bir ýurt tarapyndan ýa-da Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan ökrar edilmeýär. Awganystanyň täze dolandyrjylary adam hukuklarynyň bozulmagy we aýallara bilim almak, işlemek hemde siýasy işlere gatnaşmak hukugynyň berilmezligi babatda berk halkara basyşlara sezewar bolýar. Britaniýada geçirilen 21 barlyk COVID-19 vaksinalarını qarmağın adımların kesere qarşı immunitetini güýçlendirýän ýöne görkezýär. Birinji doza hökmünü AstraZeneca ýa-da Pfizer-BioNTech sanjymlaryny kabul eden 9 hepde töwereýän bolsa, Moderna sanjymyny alan adamlarda bu şeýle bolupdyr. Biz hakykatdan hem immunitetin gowujygap gaýtaryan ýöne tapdyk diýip barlyklara gatnaşan Oxford professor Matthew Snape 6-njy dekabrda Reuters-a gurrun berdi. Ol barlyk netijeleriniň hususan garyp ýurtlar üçin öňüň habar bolup biljekdigini aýtdy. Sebäbi olur, haçan öýlerini üçin edilen dozalaryň birden biri gutursa başga-başga vaksinalar garmağa mejbur bolup bilerler. Meniň pikirimçe bu barlygyň netijeleri hususan pes we Orta yerdejili yurtlar üçin gyzykly bolup biler. Ol yurtlarda henizem birinji we ikinji doza sanjymlar urulýar diýip Snape aýtdy.